Chceli by sme, aby ľudia lepšie rozumeli tomu, čo robíme a aby si stratégiu mohol, aspoň čiastočne, pripraviť každý sám. Komunikačná stratégia je významový plán, zámer, projekt alebo vízia sformulovaná do rámca, aby sa dala riadeným spôsobom premeniť do reality. Ahojte, toto je štvrtý podcast do série Sám sebe stratégom. Je o obsahu, ktorý nevidno, ale napriek tomu existuje a je silnejší, než si často myslíme.
Chceme hovoriť o obsahu, ktorý nevidno a to má dve stránky. Jedna je, že obsah, ktorý my tvoríme, je vlastne neviditeľný, pretože je to skrytý významový svet, s ktorým pracujeme. A druhý rozmer toho je, že ide o obsah, ktorý nevidia tí spotrebitelia, napriek tomu, že sa veľmi snažia marketéri a nositelia značiek nejaký obsah von dávať. Ten problém je v tom, že často dezinterpretujú to, čo vlastne je obsah. My sa chceme dotknúť takých troch oblastí. Prvá je, že keď sa pozicioning povyšuje na obsah a nestačí. A druhá je, keď sa moje vlastné motivácie a emócie, s akými robím veci, povyšujú na obsah a nestačí. A tretia vec je, keď sa moja odbornosť alebo moja nejaká odborná téma povyšuje na obsah a ani to nestačí. To sa často týka aj mimovládok, ale aj politických subjektov.
Asi by sme sa mohli odraziť od toho, že svet sám je pomerne komplikovaná, štrukturovaná vec, kde nefungujú nejaké zjednodušené skratky. Tie zjednodušené skratky možno, že sú chvíľkami lákavé, možno, že nám v nejakom krátkodobom horizonte dávajú nejaký zmysel. Ale fakt je ten, že svet nie je jednoduchý. Svet je komplikovaný. To, čo sa snažia robiť marketéri a to, na čo používajú vlastne značky a ich komunikáciu, je, že ten svet sa nejakým spôsobom snažia upratovať. Dávajú mu nejakú štruktúru, dávajú mu nejaký vzorec, dávajú mu nejaký, vlastne neviem, či poznáme slovenský ekvivalent, že frame, nejaký rámec možno. Dávajú mu nejaký rámec, pomocou ktorého sa vlastne ľudia môžu pozerať na svet.
Teraz ide, ten rámec je vždy zjednodušenie.
Ten rámec je vždy zjednodušenie, jasné, ale teraz ide o to, či ten rámec je dostatočne široký, alebo je vlastne taký produktocentrický. V tomto kontexte asi použijeme slovo positioning a skúsme vysvetliť, že čo teda ten positioning znamená.
Positioning, tak ako bol definovaný, je nástroj na odlíšenie mojej značky od značiek konkurenčných na nejakej mape, ktorá vyjadruje základné hodnoty spojené so značkou. To znamená, že niektoré značky sú viac sociálne, niektoré sú individuálne, niektoré sú o pohodičke, niektoré sú o výkone. No, existujú rôzne členenia toho významového priestoru. Je to však taká úplne akoby najpovrchnejšia mriežka alebo systém triedenia, ktorý hovorí o tom, čo ľudia dnes z mojej značky vedia odčítať.
No a to, čo je na tom vlastne prekvapivé alebo to, čo je na tom hrozne zarážajúce, pokiaľ sa teda si nezvykneme na to, že takto je definovaný positioning, tak je to, že on je vlastne hrozne povrchný. On je naozaj veľmi plitký, je to veľmi jednoduchý nástroj, ako odlišovať moju značku od konkurenčných značiek, ako definovať ten priestor, ako pohodička, alebo zábava, alebo výkon, alebo ovládanie, alebo to je jedno. Vlastne problém je ten, že tu ako keby chýba nejaké hlbšie porozumenie toho väčšieho frameu, o ktorom hovoríme my, ktorý je naozaj viazaný na nejaký väčší systém, na nejaké väčšie porozumenie svetu. A ako keby náš najväčší problém je ten, že tento positioning, takto chápaný positioning, vlastne veľmi zužuje to, čo značky svetu hovoria a ako sa snažia komunikovať.
A nie je to skôr o tom, že positioning ako nástroj je fajn, len ho používajú akoby na nevhodnú vec?
No, na jednej strane určite áno. Marketing robí z positioningu veľmi povrchnú vec. Akokoľvek ma to môže mrzieť, tak sa veľmi často stretávame v zadaniach od klientov s takým veľmi jednoducho chápaným positioningom, s veľmi jednoducho definovanou značkou. Na druhej strane ale som presvedčený, že pozicioning sám o sebe bol formulovaný ako o mnoho väčšia, širšia myšlienka, ktorá mala, alebo koncept, ktorý mal zahŕňať o mnoho väčší rámec vecí, mal definovať o mnoho väčší prístup, tak ako ho môže značka uchopiť. Pravda je však bohužiaľ asi teda tá, že sa to nie vždy robí, respektíve iba veľmi zriedka sa to robí a tým pádom to tak potom aj veľmi silno vidieť v realite, konkrétne myslím teda v reklame.
A tak sa potom stane, keď čítame v zadaní, že pozicioning tejto značky je pivo XY, hovorí, že je o tom zažiť pohodičku s kamarátmi, nemyslieť na starosti, byť v segmente lettingov.
Alebo minerálka Z je váš zdroj rovnováhy v inak uponáhlanom dnešnom svete.
Obidva tie príspevky sú z briefov, ale z mnohých briefov, pretože toto sú tak generické pozicioningy. Obidva tieto príspevky ukazujú tú plochosť, za akou sa dá zaobchádzať s pozicioningom a zároveň ukazujú, ako to vyzerá, keď majitelia značiek nedekonštruujú význam za tým, čo ľudia o ich značke dokážu vypovedať. Takže zoberú si ten akoby plošný výrok z tej metódy a nejdu za ňo. Neskúmajú, na akých významoch to celé stojí, s čím sa to spája a aké tam môžu objaviť nejaké nové významové svety.
Problém pozicioningu zároveň určuje aj také očakávanie od toho, že čo ten pozicionník môže a má priniesť. A tu sa domnievam, že je vlastne obrovský problém s klientami, ktorí si myslia, že pozicioning je nejaké univerzálne a krátkodobé riešenie problému predaja značky, čo dneska sa hrozne silno ukazuje v takých tých výpredajových masážach mozgových alebo teda brainwashingoch kampaňových, ktoré vlastne o mnoho viacej pracujú s nejakými signálmi značky, s nejakými úplne prvými signálnymi prvkami, ktoré si ľudia majú asociovať. A čím nekritizujem ten prístup, on je funkčný. On naozaj ako keby pracuje, on robí ten výkon, ktorý marketéri od značiek očakávajú. No problém je ten, že je to dlhodobo ako keby neudržateľné. Je to neudržateľné z toho dlhodobého hľadiska, keď teda chceme naozaj vytvárať nejaký svet značky, chceme hovoriť, že tá značka zapadá buď do existujúceho sveta, alebo ten svet, ktorý existuje v hlavách spotrebiteľov, sa snaží nejako meniť, čo my teda už sme viackrát hovorili, že vnímame ako typ sociálnej inovácie. Takže pozicioning nie je iba pomenovanie nejakého stavu alebo nejakej jednorázovej vízie, ktorá hovorí, že značka bude taká a onaká. To je jedno, či v hlavách spotrebiteľov alebo marketérov definovaná ako nejaká veľmi úzka vízia. Ide skôr o to, že pozicioning musí a priori vychádzať zo širokej predstavy toho, čo znamená svet, ako vlastne frejmujeme alebo teda rámcujeme svet, v ktorom sa naši spotrebitelia alebo vôbec ľudia majú nejako pohybovať a či tie frejmy sa prekrývajú s tým, čo tí ľudia zažívajú každodenne alebo nie. A domnievam sa, že keď sa marketing vlastne dnes stotožňuje s predstavou, že značiek je hrozne veľa a ľudia sa v nich prestávajú orientovať, tak to nie je len dôsledok toho, že by naozaj značiek bolo tak veľa, ale je to skôr taká ako keby facka, ktorá sa marketérom vracia za to, že sa dlhodobo pozicioningom nevenujú a že nevytvárajú ten svet, ktorý značka vytvárať dokáže.
Tak to myslím bolo k tej téme pozicioningu asi všetko podstatné. Môžeme ísť ďalej?
Aj tak sa k nemu ešte budeme vrácať.
Jasné. Druhá vec, čo sme chceli dneska spomenúť, je vymieňanie vlastných motivácií a emócií za komunikačné motivácie a emócie. Je to niečo, s čím sa stretávame veľmi často pri neziskovkách, ktoré majú veľmi silné vlastné motivácie, napojené vyslovene na ich vlastnú osobnosť a napríklad chcú pomáhať. Alebo chcú vzdelávať. A je super, keď tým žijú, pretože to je podstata tých NGOčiek a tak to má byť. Veľmi často však narazia na taký komunikačný problém, že ľudia nechcú byť vzdelávaní alebo sa nechcú cítiť byť obeťami pomoci. Tam potom vidíme také nešťastné pokusy o komunikáciu inak dobrej veci, spôsobom, ktorý jednak nie je zaujímavý, nechce sa ľuďom na neho pozerať, to je jedna vec, alebo dokonca môže byť v konečnom dôsledku aj stigmatizujúci alebo ubližujúci.
A tu sa zase ako keby v niečom zrkadlí tá debata o pozicioningu, o tom dlhodobom a široko chápanom význame, ktorý môže značka odovzdávať. Totiž značka vlastne nekomunikuje samu seba, ale značka predstavuje tento rámec, ona predstavuje ten svet, ktorý chceme mať. A ona v ňom potom zohráva nejakú vlastnú špecifickú rolu, len to je zároveň to, že no na jednej strane buď naháňaš rýchly predaj, alebo na druhej strane vytváraš ten svet.
Ja som si všimla, teraz je veľa komunikácie 2%, a všimla som si, že neziskovka, ktorá sa zaoberá teda diagnostikou aj terapiou autizmu, má vonku 2% kampaň. A musím povedať, že ma až zamrazilo, keď som videla tie posty podporené Andreasu, ktoré hovorili vizuálne na obrázku o smutnom chlapčekovi v strede prázdneho priestoru, skrúšenom. A v texte hovorili o tom, ako veľmi mu treba pomáhať sa učiť komunikovať, lebo on to nedokáže a máme byť k nemu dobrunky. Mala som taký pocit, že jednak ako by ma to osobne zasiahlo, že tak strašne stigmatizovať autistu a robiť z neho akoby odkázaného chudáčika je podľa mňa veľmi nevhodný spôsob komunikácie tej témy. A dvak, zase to je to, čo som povedala na začiatku, tu prebehla dezinterpretácia toho, že moja osobná motivácia pomáhať, ktorá je úžasná, podľa mňa naozaj, ako určite ja si vážim robotu tých ľudí, bola proste použitá v komunikácii na von k ľuďom a to nie je správny komunikačný obsah. Ako my sa pokúšame komunikovať autizmus cez diverzitu a to je ako keby jeden zo spôsobov, ktorý hovorí o tom, že áno, my pomáhame týmto deťom nejakým spôsobom sa nájsť, pomáhame im nájsť spôsoby komunikácie, ale to sú normálne super deti, oni všetky, alebo väčšina, má buď úplne v poriadku intelekt a schopnosti, alebo proste má nejaké iné danosti, ktorými dokáže fungovať a dokáže prispievať tomuto svetu. Dokonca je strašne veľa príkladov naozaj úžasných talentov v tej diverzite. A to je ten obsah, predsa, ktorý v sebe ten autizmus má ako komunikačný obsah. To je ten svet, ktorý predsa Andreas asi chce budovať, nie? Integrované deti, ktoré sa naučili komunikovať a participujú na spoločnosti svojím spôsobom a spoločnosť im umožňuje fungovať. Toto by mal byť ten komunikačný svet, kdežto inzerát hovorí o tom, že sú to ubožiatka, ktorým treba pomáhať.
Veľmi podobný príklad, na ktorom sa nejakým spôsobom snažíme spolubodieľať, alebo teda mimovládka, ktorej sa snažíme pomáhať, sú naši kamaráti zo Zrejme, ktorých týmto pozdravujeme a odkazujeme im, že ich máme veľmi radi. Je to takisto ukážka mimovládnej organizácie, ktorá sa rozhodla, že bude spájať generácie, že bude prepájať seniorov s neseniormi, že bude ako keby zvýrazňovať miesto starších ľudí v spoločnosti alebo v kultúre, a že ich bude, ako keby ich nebude považovať za nejakých poberačov pomoci alebo solidarity, adresátov solidarity. A je zvláštne, že v konečnom dôsledku, napriek tomu, že tí ľudia naozaj vedia, čo robia po tej, marketing by povedal, produktovej stránke, že naozaj sa snažia pomáhať dôchodcom prežívať zmysluplnejší, šťastnejší čas, tak popri tom sa z tej komunikácie ako keby o mnoho viacej cítiť také hlboké porozumenie, cítiť z nej nejaký typ empatie. A pokiaľ teda chceme hovoriť o tom, že dôchodcovia sú rovnocennými alebo seniori sú rovnocennými členmi našej spoločnosti, tak by sme ich vlastne naozaj mali ukazovať ako rovnocenných členov spoločnosti, nie len ako ľudí, s ktorými treba empatizovať. A to je vlastne ten rozdiel v tom, ako chceme reframovať, ako chceme prerámcovať ten svet. Pretože je pravda, že seniori sú ľudia, ktorí sa dokážu úplne rovnako, ak nie viac, baviť ako neseniori, ako ľudia v produktívnom veku alebo mladí ľudia. A ukazovať ich iba v tej pozícii toho staršieho, múdreho človeka je vlastne kultúrny stereotyp. Je to stereotyp, ktorý je užitočný, pokiaľ ho bereme ako nástroj, pomocou ktorého sa dostaneme niekam ďalej. Len nemali by sme zostať iba pri tom konštatovaní, že sú to ľudia, s ktorými treba empatizovať. A to je vlastne iba priživovanie sa na tom stereotype, čo v tomto prípade vôbec nehodnotím ani pozitívne, ani negatívne. Vôbec sa k tomu nechcem nejako vyjadrovať hodnotiaco. Skôr mi záleží na tom vyjadriť teda to, že pokiaľ naozaj máme cieľ hovoriť o tom, že starší ľudia sú cenní, tak by sme mali ukazovať všetky rozmery ich cennosti. Nie len to, že sú cenní, pretože sú nositeľmi nejakého morálneho správania, nejakých hodnôt, nejakých spomienok.
No to platí aj pre ten Andreas, že ja si myslím, že to, že oni robia dobrú robotu v tej pomoci, je určite jedna z vlastností tej značky a je úplne správne hovoriť aj o pomoci. Len v momente, kedy sa z tej pomoci stáva tá emočná prvá rovina značky, tak to úplne nešťastným spôsobom frejmuje jednak tých adresátov tej pomoci, ale dvak tú tému ako celok, ktorá zrazu hovorí o vylúčenej skupine ľudí nejakej. A pritom my chceme ako cieľ tej organizácie podľa mňa není vylúčovať. Naopak, je cieľom je integrovať.
Takže problém je ako keby v takom produktocentrizme mimovládnych organizácií, ktoré sa ako keby príliš sústreďujú na ten priamy výkon a z neho odvodzujú to, čo o sebe hovoria, namiesto toho, aby hovorili o širokom svete alebo širokom pohľade na svet, ktorí chcú, aby sa začal stávať, aby sa pohľad na svet vlastne menil a aby sme vnímali nielen tú ťaživosť toho, čo tie mimovládky robia, ale aby sme vnímali aj tú pestrosť, tú radosť, ktorá v tom svete môže byť.
No, ja si myslím, že častokrát je to aj dôsledok toho, že si vlastne komunikáciou akoby nevedome pýtajú ocenenie. Že myslím si, že komunikovanie toho, že pomáham, je častokrát aj komunikovanie toho, že chcem, aby ste vedeli, že pomáham a chcem, aby ste to ocenili. A to úplne chápem, ale to súvisí s tým, že vlastne do toho prenesené tak strašne osobné, bytostné, moje vlastné pnutie niečo robiť a ja chcem počuť tú odpoveď, že robíš to dobre. A myslím si, že tá práca na tom, že odosobniť sa od tohto osobného môjho vlastného pnutia a seba, vlastne ega, a pozrieť sa na ten problém zhora, povedať, že ako funguje ako celok a čo je ten skutočný cieľ, nielen môj osobný, tak tam ako keby sa niekde skrýva taká tá nepríjemná pasca, do ktorej sa často padá. Posledná oblasť, o ktorej chceme hovoriť, sa týka podľa mňa najmä politických strán, ale tiež sa týka neziskovek aj komerčných subjektov. A to je povyšovanie odbornosti a tém na už komunikačný obsah. Tu by sme chceli hovoriť možno o ideológii v značke politických subjektov. A dobrým príkladom je porovnanie značky SAS so značkou Spolu, ktoré každé trošku inak pristúpili ku komunikácii. Bez ohľadu na to, komu fandíme, musíme povedať, že značka SAS predstavuje nejakom zmysle úplne jasne definovaný rámec sveta, ten frame. Zatiaľ, čo značka Spolu predstavuje jednotlivé odbornosti bez akéhokoľvek ideologického prepojenia.
A respektíve to ideologické prepojenie tam určite je, iba nie je uchopené v tej komunikačnej rovine. Možno, že a toto je vlastne to, čo treba robiť, akože to je tá špinavá práca, ktorú marketéri často neodvádzajú a to vlastne kritizujeme, keď hovoríme o tom, že pozicioning je veľmi povrchným vyjadrením toho, o čo v značke ide. Strana SAS si dala veľmi záležať a je veľmi pravdepodobné dokonca, že to nebolo ako keby úmyselné, že to nebolo vedomé, ale je fakt, že každý jeden komunikačný krok, ktorý spravila SAS-ka za posledné roky, vychádzal z nejakej širokej predstavy. Tá široká predstava bola definovaná ako jednotlivec. Ako silný jednotlivec, ktorý vlastnou schopnosťou, vlastnou výkonnosťou, vlastnou šikovnosťou dokáže vytvárať spoločnosť, dokáže prispievať k nejakému širšiemu celku, ktorý zároveň je definovaný ako slobodná ruka trhu. Je to úplne jednoduchý liberalizmus ekonomický, ktorý vychádza z presvedčenia, že ľudia sa správajú racionálne, samozrejme však čo iné, a zároveň, teraz to hovorím satiricky, a zároveň z presvedčenia, že človek si je strojcom svojho vlastného osudu. A teraz nejde vôbec o to, či by som to mal nejak moralisticky kritizovať alebo schvaľovať. Ide skôr o to, že tento obsah, tento široký významový svet je v značke SAS hrozne dobre čitateľný a to napriek tomu, že sa o to vôbec nemuseli nejakým spôsobom snažiť v zmysle, že by hľadali nejaký konceptuálny rámec, že by si každý musel prečítať Hayeka alebo to jedno, proste nejakých klasických ekonómov. Ide skôr o to, že oni toto ako keby cítia a spoločne to zdieľajú. A to je práve táto že liberálna alebo možno až libertariánska predstava slobodnej ruky trhu, slobodného trhu. A ten svet sa vlastne dá na každom kroku, ktorý SAS spraví, sa dá vyčítať. A toto je, alebo sa dá odčítať tak. A toto je vlastne niečo, čo strašne veľa politickým stranám chýba. Pretože neopakujú stále alebo nevytvárajú ten svet. Sústredia sa na krátkodobú komunikáciu alebo používajú témy ako keby vytrhnuté z kontextu. A ten kontext je vlastne ten význam, o ktorom hovoríme. Zatiaľ čo tá farba loga alebo názov alebo pomenovanie strany je ten positioning. Je to vyjadrenie toho abstraktu, toho úplne jednoduchého vyjadrenia alebo jednoduchého pomenovania, že čo tá strana politická, konkrétne v tomto prípade politická strana je. Ale platí to univerzálne. Neplatí to zďaleka len pre politické strany. Jednoducho značky musia vytvárať takto široko chápaný svet, pokiaľ chcú, aby im ľudia rozumeli.
Niekedy sa stáva, že to vôbec vedome nespravia a napriek tomu sa zrazu v nejakej období, v nejakej etape...
Politické strany myslí, že aj to nespravia.
Áno, že v nejakom období sa zrazu ako keby ten svet skonceptualizuje pre nich sám, lebo nastane niečo, čo ich zadefinuje. Čo je super, keď sa to stane, ale netreba na to spoliehať, myslím si. A to sa stalo, to vlastne ako keby podľa mňa trošku nastínilo PS spolu tá téma fašistov, ktorá definovala vlastne tú ich slobodu negatívne. A tie ich pokusy o definovanie pozitívneho obrazu ich značky boli totiž strašne slabé, ako by oni nešli za tie významy, oni nehľadali, alebo som nevidela, že by hľadali. Ale tieto vonkajšie okolnosti dokázali ich popchnúť k tomu, aby nejaký typ konceptu za tým dokázali so svetom zdieľať. Myslím si, že pri strane PS je tam ešte trochu cítiť nejaký typ vedomého významu. Už len z toho, že ide o progresívnu stranu, ktorá niekam napreduje, takže je to nejaký vizionár, ktorý hľadí k nejakému ďalšiemu svetu, ktorý môže byť a na vizionárstvo sa napájajú technológie, digitalizácia a podobne. Čiže tam už nejaký významový aparát je za tým, za tou značkou. Treba s ním len vedieť pracovať. Na značke spolu je veľmi ako keby taký malinký otienik minulosti, odkazu občianstva. Je tam nejaký odkaz zrejme kresťanstva, ak to dobre čítam. Ale to sú už dnes bezvýznamové, akoby nenaviazané veci.
Kresťanskej demokracie, skôr takto.
Ako okay. Len toto nesúvisí s nejakým žitým významom nikoho v podstate. A to, že je to akoby z učebnice vytrhnuté pomenovanie nejakého segmentu je správne, len akoby není to zažité. A vidím na nich, že v témach, v odbornosti, jednak sú akoby veľmi silní v tej odbornosti, ale dvak sa snažia cez tie odborné témy akoby nejako dekonštruovať ten obsah, ale nemajú ten nástroj, takže oni vlastne len tak akoby popisujú niečo, čo ale s ničím iným nesúvisí, respektíve pre nich to s niečím súvisí. No veľmi ťažko sa to odčítava. A to my sme akoby pátrači. To znamená, že pre ľudí, ktorí pátrači nie sú, je to vopred absolútne vzdaný boj. Pretože asociácie na slovo spolu sú tie, že chcú byť s niekým. A to je vlastne všetko.
Na jednej strane je pravda, že my sme akože pátrači, že nás vlastne baví nejakým spôsobom. Je to pre nás, tá práca je aj satisfakciou, že sa človek takto môže vrtať v tých významových svetoch. Ale druhá vec je tá, že to, ono to strašne cítiť. Ako keby problém je ten, že toto je čosi ťažšie uchopiteľné, čo sa snaží teda marketing nejako vyjadriť práve tým pozicioningom. A veľmi často mu to nejde, pretože je to presne pomenovanie nejakého zdieľaného pocitu, ktorý je odvodený z nejakého zdieľaného významu a obidva sú ťažko pomenovateľné. Ale v konečnom dôsledku je naozaj pravda, že pre ľudí je tento pocit veľmi bytostný. A ono to nie je na úrovni emócie, ono je to vlastne na úrovni intuitívneho pochopenia toho významu, ktorý sa v tomto prípade stráca. A napriek tomu, že by sme vedeli úplne jednoducho skategorizovať alebo vyjadriť, aký je rozdiel podľa nejakých štandardných politologických poučiek, že aký je rozdiel medzi ekonomickým liberalizmom a kresťanskou demokraciou, tak to jednoducho není to uplatniteľné. Není to uplatniteľné pre úplne jednoduché voličské alebo spotrebiteľské alebo ľudské pochopenie alebo cítenie toho, o čom tie dve strany sú. A toto je podľa môjho názoru, ale teda podľa nášho názoru, je toto veľký problém, pretože to je ako keby long run, je to akože beh na dlhé trate a zároveň by to mal byť z hľadiska komunikácie, ale vôbec existencie, by to mal byť ako keby úplne že základný predpoklad na to, aby som mohol mať politickú stranu, na to, aby som mohol mať mimovládnu organizáciu alebo na to, aby som mohol mať značku. A tu ako keby nefunguje ten úplne prvotný konsenzus. Vlastne to naznačuje to, že tá strana je vlastne znútra rozpadnutá, čo je iba naša domnienka. Ale tá domnienka vychádza práve z tohto, že keby nebola znútra rozpadnutá, tak by toto mala zadefinované. A my by sme to cítili lepšie, cítili by sme to jednoznačnejšie.
Ja niekedy z takýchto ako keby beztvarých, ale odborne hutných značiek čítam strach. A ten strach je práve o tom, že keď to nejako zaštítim, nejako pomenujem, tak stratím. Stratím schopnosť spolupracovať s inými, napríklad, alebo stratím možný potenciál niekde, kde by som ho chcel mať.
Teraz v cieľovej skupine.
Presne tak, lebo to vymedzenie sa prináša, ako my hovoríme, každý význam je binárny, to vymedzenie sa prináša aj odporcov. A toto má SAS-ka silné, to antilibertariánske hnutie. Ale to vôbec nevadí, pretože má takisto silné a evidentne ich podržali voliči. Aj to svoje vlastné, tých ľudí, ktorí ich volia na základe toho, že čítajú ten ich rámec. Oni sú pre nich zrozumiteľní. Proste každý vie, čo sú.
Ty si ale povedala úplne, úplne super vec, ktorá je hrozne podstatná. A to je, možno sa to netýka konkrétne tohto podcastu, ale poviem to, lebo si myslím, že by sme si to mali zapamätať a zopakovať to, alebo teda venovať sa tomu možno v ďalšom podcaste. A to je tá úplná absurdita, akože úplne, úplne neuveriteľná fixácia komunikačných, marketingových manažérov na to, čo vnímame ako cieľovú skupinu. My sme to už hovorili viackrát, že hrozne kritizujeme to definovanie cieľovky ako sociodemografiu. Ale my vlastne hrozne kritizujeme aj tú fixáciu na hodnoty. Pretože je veľký rozdiel medzi zdieľaným významom a zdieľanou hodnotou. Ľudia nie sú presvedčení libertariáni, rovnako ako ľudia nie sú presvedčení socialisti. Ľudia žijú v nejakom interpretačnom rámci, žijú v nejakom významovom svete. A ten svet je premenlivý. To vôbec neznamená, že keď volím dnes SAS, nebudem môcť o 4 roky voliť Progresívne Slovensko alebo o ďalšie 4 roky nebodaj voliť aj nejakých ultra radikálnych lavičiarov, pretože ide skôr o to, do akého sveta sa dokážem projektovať, v akom svete sa dokážem vidieť, ktorý svet mi dáva zmysel ako celok. A teraz ide naozaj skôr o to, či tá strana ten celok dokáže predstaviť. Či dokáže uveriteľným spôsobom povedať, že pozrite sa, svet môže fungovať takto a zároveň on tak už aj v nejakom zmysle funguje. Pretože svet naozaj proste je premenlivý. Ľudia nežijú fixovaní na nejakú stabilnú predstavu sveta, respektíve žijú tak iba veľkí radikáli alebo ultrateoretici, ktorí sú viazaní na nejaké typy filozofií. Sú to experti, ktorí sa venujú trebárs ekonomii alebo sa venujú nejakému typu vedy. Ale tá silná fixácia na ideologické koncepty vo svojej podstate u obyčajných ľudí neexistuje. Teraz nemyslím obyčajných ľudí ako politickú stranu, ale myslím...
Pozor, oni sú není strana. Posledná vec, čo nám ešte v tomto zmysle napadla, bola politická strana Za ľudí, ktorá v nejakom zmysle nepadla do tej odbornosti a tematickosti, ako padlo Spolu. Podľa toho, čo čítame, padla do tej nešťastnej pasce pozicioningu, kedy uverila tomu, že stačí mať ten základný rámec asociácií toho pozicioningu. A netreba ísť za ňo, netreba ho zanalyzovať, netreba postaviť ten širší príbeh sveta, pretože čo keď stratíme, alebo čo keď trafíme vedľa, alebo čo keď taký, ako keby taký pragmatizmus, taký, občas sa tomu hovorí pragmatizmus, ja o tom občas hovorím strach. A myslím si, že ten neúspech Kisku v tomto zmysle je o všeličom samozrejme, ale ako strana Za ľudí si myslím, že nevyužila ten potenciál tých hĺbších významov, vytvorenie významového sveta, čitateľného pre ľudí, ktorý by počas tej kampane dokázala sprostredkovať. Boli tam pokusy, bol tam pomerne jasný ten rámec, nebolo ťažké ho nájsť. A napriek tomu sa ako by neodhodlali. a zostávali na tej ako keby povrchovej rovine toho pozicioningu, že však je to kíska, však je to dobro, však je to príjemné, však je to konsenzuálne a zostaneme takto a uvidíme. Nebol tam postavený ten širší rámec, odretými ušami preliezli. Možno si povedia, že vďaka tomu, že sa nezadefinovali, ale to tak nie je.
Ty si to nazvala strach, ale je to vlastne ako keby vyjadrenie toho rozporu medzi pozicioningom a širokým významovým svetom, ktorý ale zároveň vôbec neznamená, že nemôže byť jednoznačný. To skôr znamená, že ten svet proste je o mnoho väčší, ako je značka, ktorá sa ho snaží reprezentovať. A tento strach, ktorý manažéri, kampaňoví manažéri, komunikační manažéri, marketingoví manažéri často majú, práve vyplýva z toho, že sa boja, či ľudia sú schopní si to uvedomiť, či tí ľudia sú schopní sa stotožniť s tým svetom, aký im chceme predstaviť. A je to vlastne hrozné podceňovanie ľudí. Toto mňa vlastne dráždi hrozne a strašne mi to vadí, lebo mám taký pocit, že každé vyjadrenie pozicioningu, tak ako sme ho dostali v podstate vždy v zadaní od klientov, aj úplne jedno, či to boli mimovládne organizácie, alebo komerčné značky, alebo to boli politické strany, tak vždycky vlastne počítali s tým, že ľudia nie sú schopní, že ľudia nemajú vôbec schopnosť porozumieť, a ani tam nejde, že racionálne porozumieť, ale ucítiť ten významový svet a tým pádom vlastne ani ho nemusíme. Je to ako keby rezignácia na tvorbu toho významového sveta.
To je zaujímavý paradox, že vlastne ľudia tými významovými svetmi absolútne žijú. Oni nepotrebujú sa vzdelávať na to, aby ich pochopili, ani nemusia byť múdrejší, než sú. Pointa je, že my nie sme dosť múdri na to, aby sme sa na ne napojili. To není o vzdelávaní cieľovej skupiny. A to je asi to, čo popisuješ, taká tá dezinterpretácia.
Hej, je dobré si pamätať to, že ľudia nie sú blbí, lebo nie sú.
Takže toľko od nás. Rozprávali sme o tom, že častokrát si ľudia myslia, že už majú obsah a pritom nemajú, pretože ešte stále sa s tým obsahom treba trošku popasovať. Občas naletia pozicioningu ako tomu úplne prvému a povrchnému popísaniu svojej značky a myslia si, že to už majú. Občas uveria tomu, že ich vlastné motivácie a chuť pomáhať je to, čo chcú aj ostatní vidieť v probléme, ktorý riešia. A môže tým nešťastne stigmatizovať aj tých adresátov, alebo tým proste len nepredať to, čo chcú predať. A posledná vec bola odbornosť a témy, ktoré sú už veľmi blízko tomu komunikačnému obsahu, avšak bez nejakej strešnej ideológie, ktorá by tieto témy a odbornosť zasadila do významového sveta ľudí, teda skutočného života, to nie sú komunikačné témy.